Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. НАТО взялося поліпшувати свій імідж у європейських країнах.
It is true that even though the end of the Cold War was a long time ago, there are many people who still have a Cold War view of NATO.
Британська поліція вперше оприлюднила статистику про кримінальні злочини із застосуванням холодної зброї.
But when you are even seeing people who are younger than 13 being victims, it gets you really particularly depressed.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском європейських новин.
Дякую, Людмила. Росія стурбована участю нечорноморських країн у навчаннях «Сібриз». Міністерство закордонних справ Росії у своєму коментарі висловило стурбованість характером навчань, участю у них країн з поза Чорноморського регіону та, за словами заяви, спробами подати навчання в антиросійському ключі. На думку зовнішньополітичного відомства Росії, країни регіону спроможні самі без патерналістського втручання зізовні вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки і стабільності у Чорному морі. 11-ті двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сібриз-2008» розпочалися 14 липня і триватимуть 2 тижні. У них беруть участь 16 країн. Раніше Росія не раз брала участь у навчаннях «Сібриз», переважно вона була спостерігачем і одного разу повноцінним учасником. Росія вимагає пояснень від України та повернення відеоматеріалів російського журналіста. Російське міністерство закордонних справ у своєму коментарі для засобів масової інформації вимагає від України пояснень інциденту, що стався з російським журналістом вчора ввечері в аеропорту Бориспіль. Згідно з повідомленнями, українські митники відібрали у журналіста каналу ТВЦ Артема Широкова касети для репортажу про відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі. Російські МЗС, які бачать у діях українських митників політичне підґрунтя, вважає, що це недружній крок по відношенню до російського журналіста і що такі дії української сторони суперечать двостороннім угодам у галузі інформації. Українська сторона поки що не відреагувала на цю заяву. 4 загиблих на Північному Кавказі. Російські інформаційні агентства повідомляють, що 3 міліціонерів та прокурора застрелили на Північному Кавказі. 3 працівників дорожньої міліції застрелили у місцевому кафе у місті Карачаєвськ, а прокурора – у столиці Чечні – Грозному. Сепаратистські сили на півдні Росії не припиняють кампанію проти представників місцевої влади, лояльної до Москви. З 90-х років минулого століття, коли Чечнею прокотилося 2 війни – цей регіон залишається осередком нестабільності. Уряд Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, відкинув план мирного врегулювання конфлікту з Грузією, що його запропонував німецький міністр закордонних справ. Після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, абхазський сепаратистський лідер Сергій Багапш заявив, що план є неприйнятний. Грузія також відмовилася від деяких ключових елементів цього плану, які, зокрема, включає повернення грузинських біженців та організацію економічного відродження регіону до вирішення його майбутнього статусу. Штайнмайер далі має відвідати Москву для переговорів з російськими лідерами. Європейський Союз може заблокувати допомогу Болгарії через брак боротьби із корупцією. Близько 1 мільярда євро регіональної допомоги Європейського Союзу може не надійти до Болгарії цього року, якщо ця країна не ухвалить жорсткі заходи боротьби із корупцією. У проєкті рішення Європейської комісії мовиться, що корупція на високому рівні та організована злочинність погіршують і без того слабку адміністративну та судову систему в Болгарії. Проєкт може бути змінено до середи 23 липня, коли відбудеться нарада Європейської комісії, що є головним виконавчим органом ЄС. Болгарія разом з Румунією стала членом Європейського Союзу у 2007 році. Боснійські офіційні представники повідомили, що в результаті розкопок масової могили неподалік містечка боснійського містечка Сребрениця було знайдено 66 тіл. На думку судово-медичних експертів, ці люди входили до числа жертв різанини у Сребрениці. У липні 95-го року сили боснійських сербів розстріляли там близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопців. Понад 3200 тіл було ідентифіковано і поховано. Людмила, ми все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Напередодні 60-літнього ювілею, який НАТО буде відзначати наступного року, Альянс вирішив відшліфувати свій імідж. Зокрема, віднедавна можна переглянути відеоролики про діяльність НАТО зі спеціального сайту під назвою natochannel.tv.
Welcome to natochannel.tv, your 24/7 portal to the latest news from NATO. Accurate, reliable and convenient, the new NATO channel lets you stream or download the latest videos about the alliance's activities.
Є й інші інформаційні плани. Поштовхом до цього стали результати досліджень, які свідчать, що чимало громадян у державах НАТО мають лише приблизне уявлення про Альянс, його мету і політику. Радіо «Свобода» запросило до розмови з цього приводу речника НАТО Джеймса Апатурая. З ним розмовляла Мар'яна Драч.
За даними німецького фонду Маршала, за останні 5 років у кількох європейських країнах імідж НАТО погіршився, а саме в Німеччині, Італії, Британії і Польщі. Як ви це можете пояснити?
Є різні дослідження з різними результатами, але це правда, що хоча холодна війна давно закінчилася, багато людей далі мають уявлення про НАТО тих часів. Це по-перше. По-друге, те, що ми робимо на відстані у півсвіту в Афганістані, має значення для безпеки тут. Але це не просто пояснювати людям тут, нагадувати їм, що те, що ми робимо так далеко від дому, впливає на їхню безпеку. Це справжній виклик. Пояснювати НАТО у 21 столітті.
Що саме НАТО збирається робити, щоб поліпшити свій імідж?
Я займаюся цією роботою вже 4 роки, і мені здається, що достатньо розповідати, чим займається НАТО. НАТО не треба продавати, треба пояснювати. Ось ми проводимо миротворчі операції, робимо це під мандатом ООН, щоб захистити наші базові цінності. Це ми робимо також для того, щоб подбати про нашу спільну безпеку. Якщо показати, що ми робимо, то гадаю, що люди це підтримають. Нам треба краще показувати.
Скільки грошей із бюджету НАТО йде на публічну дипломатію? Чи збільшився цей бюджет?
Кілька сотень мільйонів євро, і великих змін не відбулося. Багато з цих коштів йдуть на наукові проекти, які традиційно створювали для того, щоб розбудовувати співпрацю між різними географічними регіонами. Ми дедалі частіше використовуємо наукові проекти у публічній дипломатії, але це порівняно невеликий бюджет для того, щоб пояснювати НАТО у 26 країнах.
To explain NATO through the 26 countries.
НАТО також треба пояснювати в Україні. Чи збирається Альянс збільшити бюджет на інформаційну роботу в Україні?
Я не знаю, чи будемо збільшувати. Звісно, певні гроші в Україні ми витрачаємо. У нас є там представництво. Я знаю, що український уряд щойно затвердив інформаційну програму щодо НАТО, а вся Рада НАТО на чолі з Генсеком нещодавно їздила в Україну і досить багато робила, щоб спробувати пояснити діяльність НАТО. Головна відповідальність за інформування лежить на самій країні. Як я згадував, бюджет НАТО досить малий, і ми можемо надавати по суті лише підтримку. Це добре, що український уряд проявляє ініціативу.
Є ще народна дипломатія. Запам'яталося, як НАТО у 2005 році запросило до штаб-квартири в Брюсселі відомих українських співаків. Чи ви будете ще робити щось подібне?
Маю зізнатися, що мені самому було приємно зустрітися з деякими українськими зірками. Руслана приходить на згадку, і це дуже добре, що вона була тут. Це саме та ініціатива, яку ми маємо продовжити. Тут ініціатива за нашим офісом в Україні. Щиро кажучи, я дивився конкурс Євробачення цього року і не був би проти, щоб відбулися нові візити до штаб-квартири НАТО.
Чи ви вже підготували запрошення українським зіркам?
Мені про це невідомо, але тепер, як ви про це згадали, я порушу це питання, бо вважаю, що це дуже добра ідея.
Речник НАТО Джеймс Апатурай в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У центрі уваги засобів масової інформації, і не лише Великої Британії, останнім часом була низка жорстоких убивств за допомогою холодної зброї в Лондоні, жертвами яких, між іншим, були й підлітки. У відповідь на велике громадське занепокоєння цією проблемою, британська поліція вперше оприлюднила офіційну статистику щодо числа злочинів із застосуванням холодної зброї, які були зареєстровані протягом року. У звіті мовиться, серед іншого, що ножові поранення стаються кожної четвертої хвилини. Детальніше про це Олекса Семенченко з Лондона.
Британська поліція заявила, що ножові атаки у сільській місцевості країни є надзвичайно рідкісним явищем, адже нові статистичні дані засвідчили, що 65% усіх злочинів із застосуванням холодної зброї зосереджено у 5 великих містах Англії. Відповідаючи на величезне громадське занепокоєння із приводу низки нещодавніх убивств із застосуванням ножів у британській столиці, що набули значного розголосу в усій країні, поліція вперше виокремила цей вид злочинностей у своєму щорічному звіті. Із квітня 2007 року ножові напади фіксувалися в окремій категорії. За рік було зареєстровано понад 20 тисяч злочинів із застосуванням холодної зброї, серед яких були убивства, поранення та пограбування. Британія була шокована випадками убивства підлітків-однолітками до такої міри, що ножові напади перетворилися на серйозну політичну проблему. Жорстко протидіяти носіям холодної зброї з високих трибун обіцяв прем'єр-міністр Гордон Браун, а нещодавно обраний мер Лондона Борис Джонсон зробив боротьбу із цим видом злочинів одним із пріоритетів своєї діяльності. Уже нині у столиці відбуваються вибіркові перевірки підлітків підозрілого вигляду на предмет носіння холодної зброї у громадських місцях, а уряд обіцяє запровадити більш жорсткі покарання за носіння ножів. Хірург однієї з провідних лондонських лікарень King's College Тунджі Ласоє каже, що за останній рік йому довелося допомагати понад 300 пацієнтам із важкими ножовими пораненнями.
Це надзвичайний виклик, і це дуже сумно. Нікому не побажаєш бути пораненим або й померти від ран такого типу. Уявіть, що я бачив дітей молодших від 13 років, яких було поранено. Це викликає депресію.
Суха статистика злочинностей у різних регіонах Англії показує, що майже дві третини усіх ножових нападів стається у Лондоні, Манчестері, Ліверпулі, Бірмінгемі і Ліці. В одній лише столиці зареєстровано близько 7,5 тисяч таких злочинів за останній рік. Тим часом у сільській місцевості випадки нападів із застосуванням холодної зброї були поодинокими. Так, у графстві Дорсет було зареєстровано лише 47 таких злочинів за рік. А типовим для поліції, що діє у переважно сільських регіонах, є близько 100 таких випадків на рік. А загалом статистика показує суттєве падіння рівня злочинностей в країні, причому там, де поліція окремо реєструвала ножові напади і раніше, як це, наприклад, робилося у місті Нотінгемі, скоротилося і число злочинів цього типу на 27% на рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща фінансує два проекти для порятунку личаківського цвинтаря у Львові.
Найбільшу мистецьку вартість, звичайно, має надгробок родини папарів. І от над ним працюють всі ці також дуже цікаві.
Сремські карловці у Сербії горді своєю історією і пропагують свою сучасність.
Карловці були політичним, освітнім та мистецьким центром сербів, населених на північ від Дунаю. Тут 1699 року підписаний відомий Карловацький мир, який поклав край турецько-австрійській війні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах обговорюють перші наслідки миротворчої місії міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайера до Грузії і Москви. Деякі оглядачі звертають увагу на важливість стратегічного рішення Чехії, яка ще на початку 90-х завбачливо побудувала нафтогін з Німеччини, альтернативний російській енергетичній магістралі «Дружба». Огляд пропонує Василь Зілгалов.
Низка європейських газет наголошують на тому, що, незважаючи на пропозиції світової спільноти, Москва і Тбілісі поки що не збираються йти на примирення щодо Абхазії і Південної Осетії. Йдеться насамперед про трьохетапний план врегулювання російсько-грузинського напруження, який запропонувала Німеччина. International Herald Tribune вважає Німеччину вдалим посередником, бо у Берліна однаково добрі зв'язки як з Грузією, так і з Росією. Газета вважає, що буде вже добре, якщо, цитую, Німеччині поталанить змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, кінець цитати. А німецька Франтер Альгемайне Цайтунг вказує на синхронність дій і заяв Москви та Сухумі в перебігу візиту Штайнмайера до Грузії. Цей часопис також підкреслює, що вже напередодні приїзду німецького міністра закордонних справ до Москви його російський колега Сергій Лавров заявив про нереальність повернення 250 тисяч грузинських біженців в Абхазію. А міністр закордонних справ самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба взагалі категорично відкинув третій пункт німецького плану. Тобто переговори про майбутній статус Сухумі. Французька МОНД наводить думку міністра закордонних справ Грузії Катерини Ткешелешвілі про те, що Росія, цитую, може прискорити процес анексії Абхазії перед Олімпіадою в Сочі, щоб поставити світ перед довершеним фактом. Кінець цитати. Вже згадана International Herald Tribune інформує про те, що рішення Чехії збудувати на початку 90-х альтернативний російський нафтовій трубі «Дружба» «Нафтогін» з Німеччини виглядає сьогодні напрочуд вдалим стратегічним для Праги рішенням. Адже важко назвати збігом обставин, як зауважує International Herald Tribune, що саме 8 липня цього року, коли держсекретар США Кондоліза Райс і її чеський колега Карл Шварценберг підписали у Празі договір про розміщення американського радара нової системи ПРО на теренах Чехії, Росія раптом скоротила на 40% нафтове постачання для чеських споживачів. Тому сьогодні, як пише International Herald Tribune, додаткове перекачування 250 тисяч тонн нафти щомісяця з Німеччини фактично покриває нестачу російської нафти для Чехії. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель побуває у Києві зі своїм першим офіційним візитом. В столиці України главу німецького уряду прийме президент Віктор Ющенко. Крім того, вона зустрінеться з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Спочатку планувалася також зустріч з лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Але, як стало відомо в п'ятницю, Янукович відмовився від зустрічі через, мовляв, занадто завантажений робочий графік. Принаймні, так повідомляють інформаційні агентства. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
На візит канцлера Меркель до Києва довелося чекати досить довго. Наступного року в Німеччині відбудуться уже наступні парламентські вибори, а Меркель лише зараз здійснює свій візит в Україну. Чому так пізно?
Наскільки мені відомо, Меркель планувала значно раніше приїхати до України, але її візит постійно відкладався через політичні суперечки, які ведуться в Києві, через дострокові парламентські вибори. Хоча раніше вона вже зустрічалася і з президентом Ющенком, і з прем'єром Тимошенко, коли українські лідери здійснювали свої поїздки до ЄС. Якщо поспілкуватися з німецькими політиками, то вони говорять про те, що політичні суперечки, які ведуться в Києві, заважають розвитку українсько-німецьких відносин. Це проявляється навіть у тому, коли українські політики значно нижчого рангу часто відмовляються брати участь у різних заходах у Німеччині, які плануються заздалегідь і на які їх запрошують, і в кращому випадку присилають своїх заступників, пояснюючи свою відсутність саме внутрішньополітичними обставинами.
Володимире, а які саме теми обговорюватимуть під час візиту Меркель до Києва?
У відомстві канцлера повідомляє, що серед тем бесід європейська та євроатлантична інтеграція України, двосторонні відносини, а також внутрішньополітична ситуація. Тобто типові теми для звичайного робочого візиту європейського політика до Києва. Можна собі уявити, що українського президента більше цікавитиме позиція Німеччини в питанні приєднання України до плану дій з набуття членства в НАТО. Як відомо, Німеччина тут налаштована скептично. Слід очікувати, що Меркель у свою чергу порушить питання енергетичної співпраці. Це дуже важлива для німців тема, адже 80% своїх потреб у газі Німеччина покриває за рахунок блакитного палива з Росії, більша частина якого постачається через територію України. До речі, напередодні Меркель перебувала з візитом в Алжирі, де йшлося про можливість закупівлі газу в цій країні, аби в такий спосіб зменшити залежність Німеччини від Росії.
І на сам кінець, Володимире, як зараз розвиваються українсько-німецькі економічні взаємини?
За торгівельним оборотом, а також за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, Німеччина перебуває на другому місці. У торгівлі з Україною її випереджає лише Росія. Що ж стосується інвестицій, то тут Німеччину випереджає Кіпр. Самі німецькі підприємці говорять, що економічні відносини цілком можна було б ще розширити, принаймні інтерес до України не вщухає. На інвестиційних форумах, які проводяться в Німеччині, постійно присутня велика кількість німецьких підприємців. Але серед факторів, які стримують співпрацю, не дають їй розвиватися так швидко, як хотілося б, називають, знову ж таки, передусім політичні суперечки, які гальмують реформи, і корупцію.
Дякую. Про майбутній візит канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. Чаківський цвинтар, музей під відкритим небом, щодня приваблює сотні європейських туристів. Левову частку становлять гості з сусідньої Польщі. Цього року польський уряд фінансує два проекти для порятунку Личаківського цвинтаря. Один з них уже триває. Це реставрація 4 надгробків, унікальних пам'яток архітектури. Цікаво, що львівські та варшавські скульптори реставрують скульптури на могилах поляка, українця, вірменина та греків. Зі Львова передає Галина Терещук.
Про те, які саме надгробки рятувати, спільно вирішували варшавські і львівські реставратори. Хоча гроші на проект виділив польський уряд, щоб показати багатонаціональний Львів, обрали для реставрації скульптури на могилах українського вченого філолога, громадського діяча і члена-кореспондента Польської академії наук Омеляна Огоновського, професора Львівського університету поляка Юліуша Макаревича, вірменського архієпископа Стефановича та родини відомих львівських меценатів, греків за походженням, папарів. Начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко в коментарі Радіо Свобода зауважила.
Найбільшу мистецьку вартість, звичайно, має надгробок родини папарів, і от над ним працюють всі. Ці також дуже цікаві. В цьому році до кінця жовтня ми плануємо це завершити, а на другий рік виберемо. Напевно, якщо це буде реалізовано, значно більше надгробків, і знову будемо. Це фінансується повністю Міністерством культури Польщі.
Інший проект, ініційований саме польською стороною, розпочинається днями. Мова йде про інвентаризацію Личаківського цвинтаря. Востаннє її проводили 20 років тому. Інвентаризувати цвинтар мають також спільно львівські польські студенти і викладачі університетів політехніка. Обсяг роботи надзвичайно великий, оскільки на обліку на Личаківському цвинтарі налічується більше 3000 історичних поховань, саме відомих львів'ян в громадському, науковому, культурному житті. До переліку долучать ще 500 поховань. Також на Личаківському цвинтарі є тисячі могил невідомих людей, але надгробки становлять історичну і мистецьку цінність. Цікаво, що ініційована польською стороною інвентаризація цвинтаря зумовлена історією, пов'язаною з одним похованням, яке належало родині, яка проживає у Польщі, а у 80-х роках перейшло до української. Адже в роки економічної кризи в Польщі у 80-ті чимало поляків продавали свої пам'ятники на Личаківському цвинтарі. Тобто старі власники переписували їх на нових, які мали право поховати людину у гробівець, але водночас гарантували збереження могили. Загалом у музеї-заповіднику Личаківський цвинтар налічується близько 400 тисяч поховань. як назви самих львівських вулиць – Вірменська, Руська, Староєврейська, так і написи на могилах на Личакові свідчать, що Львів завжди був багатоетнічним містом, де поруч мешкали і творили українці, поляки, греки, вірмени, німці. Обидва українсько-польські проекти розраховані на 3-4 роки, і польська сторона готова їх фінансувати, щоб зберегти пам'ять про тих, хто творив феномен Львова у центрі Європи.
Містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
У північній частині Сербії, немов зелений острів посеред рівнини, піднімається невисока гора. Її схили вкриті луками та пасовиськами, фруктовими садами та виноградниками. Вона надихала багатьох видатних сербських поетів. А на крутосхилах над Дунаєм розташоване барокове містечко Сремські Карловці, яке у 18-19 століттях було центром сербської культури і духовності. Завдяки своєму минулому Карловці сьогодні належать до списка славних європейських міст. Його стежками нас поведе Анна Марія Рамач.
Це містечко з 9-тисячним населенням колись було добре відомо і за межами країни. Карловці були політичним, освітнім та мистецьким центром сербів, населених на північ від Дунаю. Тут 1699 року підписаний відомий Карловацький мир, який поклав край турецько-австрійській війні. Нині ж карловці, мабуть, найбільш відомі через традицію виноробства. Ще старі римляни помітили, що цей регіон надзвичайно сприятливий для пестування винної лози. Перший виноградний кущ тут засадив римський імператор Пробус у кінці 3 століття. Карловацькі вина після того віками смакували по всій Європі. Автентичні вина цього краю – це так звані Бермет та Аузбрух, розказує один карловацький винороб.
Вино Бермет поширило славу сремських карловців по всьому світу. Його подавали у Віденському палаці та у багатьох інших європейських палацах, навіть у Великобританії. Таємниця цього вина полягає у 24 різних компонентах. Результатом є надзвичайно якісне аперативне вино, яке містить 17% алкоголю.
Районний голова Міленко Філіпович розповідає.
Карловці є містом, унікальним не лише за своєю культурно-історичною традицією, але й за маніфестаціями, котрі у ньому відбуваються між іншим, і за карловацькими зборами винограду. Я хочу, щоб усі приємно почувалися у цьому місці, так як вдома, щоб насолоджувалися прекрасним оточенням та ще кращим карловацьким вином.
У дні торжества зборів винограду у Карловцях щоосені збираються десятки тисяч відвідувачів. А на сам кінець слід згадати у центрі містечка фонтан під назвою «Чотири леви». З ним пов'язане дуже цікаве повір'я. Кожен, хто нап'ється води з його джерела, повернеться до сремських карловців і тут повінчається. Отож, завітайте до Карловців, може там на вас чекає ваша доля.
Любіме, любіме, крлиме, свою кучі водиме, парадиш та знаш. Крлиме, любіме, любіме, крлиме, свою кучі водиме, парадиш та знаш. Ай, бау, 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 цурогарава. Бачимо се волити, цуро я і ти. Ай, мало я, мало ти, більше я, него ти. Бачимо се волити, цуро я і ти. Аю бау 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 сурогадава. Ай нека 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 се зна, нека 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 се зна да те волим я. Чашу ти, више я, него ти, па ћемо се опити, цуро, я и ти.
На цій романтичній ноті ми закінчуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Ай, нека, 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 нека.